Озатлык радиосу сөйлөп. Алтынчы июль дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырдым.
Самое главное, что он свой.
Башкортстанда яңа президент. Депутатлар бер тавыштан бу вазифада Рөстәм Хәмитовны расланды. Идел буе һәм Уралда корылык. Һава торышын күзәтүчеләр алдагы бер атнада үзгәреш булмаячак ди. Тапшырубызда бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Кырымда төрки балаларының Сөембикә варислары исемле иҗат бәйгесе иртәгә тәмамлана. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Башкортстан парламенты Рөстәм Хәмитовны республика президенты итеп раслады. Хиндстанда 2 юлчылык поезды бәрелешеп 60-тан артык кеше һәлак булды. Вашингтон Пакистандагы тарихият проектларына 500 миллион доллар бирә. Русияда оппозицияга Мәскәүнең Триумфаль мәйданында 31 июльдә урам җыены үткәрү тагын тыелды. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Башкортстан дәүләт җыелышы курултайының чираттан тыш утырышында депутатлар Рөстәм Хәмитовны республика президенты итеп раслады. Аның өчен 105 депутат тавыш бирде. Рөстәм Хәмитов шул ук утырышта рус һәм башкорт телләрендә президент анты бирде. Ул үз өстенә никадәр зур вазифа йөкләнгәнлеген аңлавын әйтте.
Я понимаю, какая ответственность на моих плечах. Я вижу, что 4 миллиона человек – это огромная сила, которые могут сделать большие дела.
Хәмитов республикада яңа хөкүмәтнең бу ай ахырына ук төзелү мөмкинлеген белдерде. Аның әйтүенчә, Башкортстанда хакимият төзелеше үзгәртелмәячәк. 20 еллап Башкортстанны җитәкләгәннән соң узган атнада вазифасыннан киткән Муртаза Рәхимов депутатларны Хәмитовка эшендә ярдәм итәргә чакырды. Русияның Федерация Шурасы дүшәмбе утырышында федераль иминлек хезмәте вәкаләтләрен арттыручы канунны хуплады. Хөкүмәт тәкъдим иткән бу канун ФСБ-га үз карамагындагы беренче тикшерү эшләренә бәйле җинаятьләрне булдырмау өчен алдан чаралар күрү вәкаләте бирә. ФСБ хезмәткәрләре кешеләргә теге яки бу гамәленә кылмаска дип алдан ук кисәтү ясый алачак. Русия җәмәгатьчелегенең күп кенә вәкилләре һәм оппозиция бу канун демократиядән полиция дәүләтенә таба адым булачак дип аңа каршы чыкты. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Вашингтонның Пакистандагы тарихият проектларына 500 миллион доллар бирәчәген игълан итте. Клинтон:
We know that there is a perception held by too many Pakistanis.
Бу ярдәм Пакистандагы АКШны террорга каршы хезмәттәшлек кенә кызыксындыра дигән ялгыш фикерне битерү максатында оештырыла диде. Тарихият проектлары Пакистандагы су, энергия тәэминатын, сәламәтлек саклауны яхшыртуга юнәлтеләчәк. Бу акча былтыр АКШ конгрессы хуплаган 5 еллык 7,5 миллиард доллар күләмендәге ярдәм пакетыннан биреләчәк. Хиндстанның көнчыгышында 2 юлчылар поезды бәрелешеп 60-тан артык кеше һәлак булды, 100-дән артык кеше яраланды. Көнбатыш Бенгал уйлаетындагы Саинтия шәһәрендә тизлен арттыра баручы поезд бер урында торган поездга бәрелгән. Уйлаетның югары бер именлек рәсмие бу казаның уайымсызлык аркасында килеп чыкканлыгын белдерде. Май аенда Көнбатыш Бенгал уйлаетында поезд казасында кимендә 145 кеше һәлак булды. Хакимият моның өчен маошы гысянчыларны гаепләсә дә, маошылар ул гаепләүләренә кире какты. Русияда оппозицияга җыеннар үткәрү хукын яклап Мәскәүнең Триумфаль мәйданында 31 июльдә урам җыены үткәрү тагын тыелды. Бу соңгы 2 елда Мәскәү хакимиятының мондый җыенны инде 10-нчы мәртәбә тыюы. Мәскәү Хельсинки төркем җитәкчесе Людмила Алексеева әйтүенчә, аңа хакимияттан шылтыратып, митингны Болотный яки Тверская мәйданында үткәрергә тәкъдим иткәннәр. Алексеева оппозиция вәкилләре һәм хукук яклаучылар тыюга карамастан Триумфаль мәйданга чыгачак диде. Оппозиция 31 көнлек һәр ай ахырында Конституциядәге 31-нче мәддәне яклап урамга чыга һәм ул милициянең катнашучыларны, оештыручыларны тоткарлавы белән тәмамлана. Афганстанның Кандахар вилаятендә юлга куелган бомба шартлап 6 полиция хезмәткәре һәлак булды, 4-тәү яраланды. Натиҗә тәкшилеге илнең көньягындагы башка бер төбәктә шартлаудан бер американ хәрбиенең һәлак булуын белдерде. Сишәмбе Кабулда Афганстанга багышланган зур халыкара конференция ачыла. Анда АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, БМО генераль секретары Пан Ги Мун һәм башка дөнья күләм җитәкчеләр катнашыр дип көтелә. Җыен алдыннан Кабулда һәм аның тирәләрендә иминлек чаралары арттырылды. Русиядә корылык сәбәпле ашлык бәяләренең артуы куллану товарлары бәяләренең артуында 1,5%-ка тизләтергә мөмкин. Русия ашлык берлеге рәисе Аркадий Злачевский шулай дип белдерде. Аның әйтүенчә, быел ашлык җыю кимегән очракта да, моңарча тупланганы да җыеп алыначагы да, эчке ихтыяҗларны канәгатьләндерергә генә түгел, читкә сатарга да җитәчәк.
Сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Быел безнең бәйрәмне, этник бәйрәмне карарга Россиянең бөтен төбәкләреннән, бөтен өлкәләреннән, мәдәният министрлыкларыннан вәкилләр килгән иде. Һәм инде бу безнең бәйрәм хәзер гомум республика гына түгел, гомум Россия бәйрәменә әйләнде.
Сүз Петрау бәйрәме турында бара, хөрмәтле тыңлаучылар. 17 июльдә Татарстанның Мамадыш районы Җири авылында Керәшен татарларының Петрау бәйрәме узды. Бүген бәйрәм турында без Керәшеннәрнең Туган айлар газета баш мөхәррире Людмила Белоусова белән сөйләшербез. Башта көннең төп яңалыгы Башкортстанның яңа президенты турында. Микрофон алдында Алсу Кырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булык. Башкортстанда яңа президент Рөстәм Хәмитов дәүләт җыелышы корылтайда Раслану белән озакка сузмыйча шунда ук республика һәм аның халкына тугры хезмәт итәргә ант итте. Башкортстанны 20 елга якын җитәкләгән Мортаза Рәхимов яңа президентка яклау кирәк дип белдерде. Тулырак итеп бу хакта Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
19 июль Башкортстан парламенты Русиянең субалыклары федерал агентлыгының элеке башы Рөстәм Хәмитовны Башкортстан президенты итеп раслады. Башта вазифасыннан киткән Мортаза Рәхимов депутатларына Рөстәм Хәмитовка тавыш бирергә чакырып чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, Рөстәм Хәмитов үз кеше.
Самое главное, что он свой. У него душа здесь. Поэтому я еще раз прошу вас, в любых случаях должна быть поддержка. Без поддержки любому президенту работать в таком крупном субъекте очень сложно.
Ортабан депутатлар бер тавыштан Рөстәм Хәмитовны яклап тавыш бирделәр. Утырышта парламентта булган 120 депутатның 105-е катнашты һәм барысы да бер тавыштан тавыш бирде. Ортабан утырышлар залына республика байрагы һәм конституцияны алып чыктылар һәм Рөстәм Хәмитов урыс һәм башкорт телләрендә ант кабул итте. Ул тантаналы рәвештә Башкортстанның күп милләтле халкына тугры хезмәт итәргә, Россия һәм Башкортстан конституцияләрен үтәргә, Россиянең дәүләтчелеген ныгытырга, кеше хокукларын якларга ант итте.
Торжественно клянусь верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, укреплять и защищать ее государственность, строго следовать Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности президента Республики Башкортостан.
Ортабан Рустам Хамитов, президент вазифасындагы төп максатын отап, кешеләрнең тормыш дәрәҗәсен күтәрү диде.
Своей главной целью на посту президента вижу улучшение жизни людей. Эту задачу буду ставить перед правительством Башкортостана, руководителями муниципальных образований, директорами предприятий и учреждений. Главным результатом нашей работы должен стать постоянный и существенный рост благосостояния людей.
Россия президентының Идел буе федерал округындагы вакиле Григорий Рапота яңа сайланган президентка символик мәгънәгә ия булган Башкортстан байрагы кадалган корабль макеты, бинокль һәм капитан башлыгы бүләк итте. Мортаза Рәхимовка исә ат төшкән картина бүләк итте. Мортаза Рәхимов кабат сүз алып үзенең соңгы көннәрдә бик дулкынлануын белдерде. Барлык Башкортстан халкына сайлауларда һәм барлык көндәлек тормышта яклап килгән өчен олы рәхмәт диде.
Думаю, все вы хорошо понимаете ту глубину волнения, которую испытываю все эти дни. Такое бывает только на самой вершине профессиональной и человеческой карьеры, на высоте всей жизни. Спасибо всему народу Башкортостана, поддержка которую я ощущал всегда на выборах и референдумах, повседневной работы. Еще раз всем вам моя сердечная благодарность.
Бу Муртаза Рахимов булды. Утырыш ахырында айрым депутатлар Муртаза Рахимовка рәхмәт белдереп чыгыш ясадылар. Парламент бинасы янында бу юлы пикетчылар тормады. Узган атнадагы утырышта Сул фронт хәрәкәтенең берничә агзасы Муртаза Рахимовка вак юл дигән шигырь күтәреп торган иделәр. Яңа президент узган атнада президент вазифасын башкаручы буларак беренче фарманнарын биреп, балалар бакчалары тәрбиеләшләренең хезмәт хакын 1000 сумга, аларның ярдәмчеләренекен 500 сумга күтәргән иде. Башкортстан президенты итеп тәгаенләнгәч биргән беренче фарманы экс-президент Муртаза Рахимовка мактау кагазы бирү турындагы фарман булды. Мактау кагазын ул Муртаза Рахимовка парламент утырышы ахырында тапшырды. Муртаза Рахимов вазифасыннан китсә дә, республика йортына эшкә килгәндә йөрүен дәвам итә дип хәбәр итәләр. Дөрес, ул бер кат түбәндәге башка бүлмәгә күчеп утырган. Шакымый гына кереп, Рөстәм Хамитовка киңәшләрен бирә дип хәбәр итә бәйсез чыганаклар. Ул киңәшләр бүгенге хакимиятне алыштырмау, хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаевны да урынында калдыруны сораудан гыйбарәт икән. Яңа хөкүмәт 2 атна эчендә төзеләчәк. Хәзер инде хөкүмәт җитәкчесе вазифасын башкаручы булып калган Раил Сарбаевны һәр даим коррупциядә гаепләгән Русия Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаровка Русия хөкүмәтенең мактау кагазы тапшырылган. Ул аңа коррупциягә каршы көрәшү өчен тапшырылган. Әйткәндәй, республика җитәкчелеге шул исәптән Муртаза Рахимовка карата федераль матбугатның һөҗүмендә төп герой Нәк Андрей Назаров булды. Озатык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Кеше Уфада яңа президент итеп Рөстәм Хәмитовның билгеләнүенә каршы урам җыен узды. Халык республика районнарыннан да килгән иде. Бүген бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшин тоткарланган һәм комитетта тентүләр булган. Комитет рәисе Азамат Галин сүзләренә караганда, Фәнзил Әхмәтшин тикшерү эшендә шаһит буларак тоткарланган, аңа бернинди дә гаепләү белдерелмәгән.
В нашем офисе был произведен обыск, значит, сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Башкортостан. Также для проведения следственных мероприятий задержан мой заместитель Фәнзил Әхмәтшин. Мне не удалось с моим заместителем переговорить, но не дали такой возможности. Сказали, что он будет находиться в ФСБ до 22 часов местного времени. Это пока предварительная информация, которую я владею. Что будет дальше, мы посмотрим. Посмотрим, в связи с чем возбуждено уголовное дело, по какой статье возбуждено уголовное дело. То есть в данном случае ему не предъявлено обвинение. И по той информации, по которой я владею, пока на данный момент у него процессуальный статус свидетеля.
Бу бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галин булды. Аның тоткарланган урынбасары Фәнзил Әхмәтшин белән элемтәсе юк һәм 22 сәгать булмаячак. Иң соңгы мәгълүматны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә булар, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан президентының алышынуын Чаллыда да кызыксынып күзәтәләр. Башкортстанда туып үскән язучы Айдар Хәлим Рәхимовның китүе Русиянең бөтенлеге һәм тынычлыгы өчен файдага ди. Татар халкының Милли мәҗлесе депутаты Фаих Таҗиев Башкортстанда хәзер барлык милләтләргә карата тигез мөнәсәбәт булыр дигән өметен белдерде. Алар белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Татар халкына билгеле язучы Айдар Хәлимнең туган ягы Башкортстан. Үзенең туган ягында шактый кыенлыклар зәрлекләүләр күргән шәхес. Тормышында булган авырлыкларны ул элекке президент Муртаза Рәхимов исеме белән дә бәйли. Яңа президент Рөстәм Хәмитовка да киңәшләре бар.
Әгәр дә Рәхимов бары тик башкорт халкы улы булып, бары тик гади генә бер әйтик, завод директоры булып калган булса, ул Муртаза Рәхимов булган булыр иде. Әмма ләкин Аллаһы Тәгалә аны шушы чорда 90-нчы еллар башында Башкортстанның минем сөйкле республикамның, сөйкле халкымның, туган җиремнең, минем бауырыма төшкән теманың, бауырыма төшкән җирнең, бауырымда яшәгән халыкның һәм җирнең үзәк темасына әйләнгән шәхесләрнең берсе булды. Шуңа күрә Рәхим темасы ул бары тик бер башкорт, бер Башкортстан темасы гына түгел, ул Рәсәйнең бөтенлеге темасы. Башка халыклар белән бергә сыешып тыныч яшәү темасы. Ул безнең икътисадыбызның һәр кемнең эшләнүенә, эшләүенә карап кулына кергән кремнең күрсәткече. Шуңа күрә Рәхимов китү мине бер үк вакытта ах, инде без ниһаят бу караңгы түземе без битеп килгән авыр чорлардан инде яктылыкка бөтен халыкларда тигез күрелгән, бигрәк тә шы Идел Урал арасындагы иң туган халкыбыз, башкорт халкы язмышында һәм без татар халкы язмышында якты чырларга керә башларбыз кебек дигән өметле уйлар уятты.
Яңа президент буласы кеше шушы үзенең вазифасына керешкәннән соң татар башкорт бурычларын менә ничегрәк күз аллыйсыз?
Безнең халыкта татарда ир егетләр турында шундый әйтем бар. Ул аның егетлеге дә бар, этлеге дә бар дип әйтим икән. Мәсәлән, Рәхимов ул аның үзенең халкына карата егетлеге дә булды, һәм башка халыкларга карата, бигрәк тә безнең татар халкына каршы бик зур этлекләре дә булды. Аны киләчәк заман әйтер, аны тарих әйтер. Рәхимов үз халкына дәүләт сып бирәм, үз халкын бәхетле итәм дип аның белән бергә шушы дәүләтне төзегән, аның нигезен тәшкил иткән халыкларның кайберләрен бигрәк татар халкын бик нык бәхетсез итте. Рәхимов, әгәр дә ул башкорт белән бергә башы халкында, шулсам татар халкында тигез күргән булса, без бүген хәлдә бүгенге шушы авыр хәлдә һәм итәрәк килә һич арттырмыйча бу кадәр рушиккәндә завал. Безнең хәзер Рәхимов калдырган бу җимерлекләрне, җимерлекләрне хәзер тазарту өчен белмим, ничә еллар буе нинди бульдозерлар аны тазартырга кирәк. Чөнки ул башкорт өчен тырышам дип, башкортны бәхетле итәм дип, башкортны да бәхетсез итте кызганычка каршы. Мин гомумән уйлыйм, 1.5 еллык кыскартып әйткәндә татар тарихында татар милләтенә Явуз Иваннан кала мәдәни яктан, әхлак ягыннан Муртаза Рәхимовтан да зур зыян китерән кеше булдым икән, чөнки бүген мин шулай зур җаваплык алып үземә сезгә әйтә алам. Бүген Башкортстанда татар мәктәбе дигән бер мәктәп юк. Бүген Башкортстанда татар халкы дигән халык юк. Чөнки аны терелтү өчен, аны бар итү өчен бүген һәр татарга Башкортстанда кирәк реабилитацион центр дөрә кирәк.
Айдар әфәнде, менә инде татар башкорт якынаюына хәзерге вакытта инде кайбер кешеләрнең өметләре ачылды. Шул ук вакытта мондай фикер дә бар. Татар башкортның якынаюы Мәскәү өчен элек тә кирәк түгел иде һәм ул хәзер дә кирәк булмаячак. Менә шушы вазгыяттан фикерегез нинди?
Әлбәттә, бит бу каршылыкларның төбендә Мәскәү үзе ята. Мәскәү һәр кайда, һәр регионда үзенә бер әйметен яраткан баласын һәм яратман баласын табып, аларны үчләштереп, аларны бер-берсенә үсендереп, менә шулай итеп яшәп, алар белән идара итү сәясәте. Чынлап та, мин аны үзем 30-40 еллык нык тойган кеше, татар башкорт проблемасы башкорт күтәргән проблема түгел. Юк, башкортта милләтчелек курты бар. Курт ул кичле курт. Чөнки чыннап та башкорттагы милли горурлык ул татарда кызганыча каршы юк. Шул ул яктан молодец, аларга рәхмәт кенә әйтергә кирәк. Шул кадәр кичле алар ул яктан аема. Әмма ләкин менә шушы башкортның милләтчелегендә уйнап, татарга каршы котыртып, татарны тизрәк географик һәм икътисади һәм этнографик картадан кысып чыгарып, Россияне бер милләтле, бер рус халкына яшәгән дәүләт итеп күрсәтергә тырышу, минемчә, менә шушы ул алар алып барган сәясәтнең бу фаҗигалы машы дәвам инде кызганыча каршы. Күрербез, киләчәк күрсәтер, мин инде уңайдан файдаланып, җитәкчелеккә килгән Рөстәм Туган Хәмитовка бу авыр эшендә түземлек, сабырлык телим. Безнең кебек җегетләрне, кешеләрне, кардәшләрне җыеп, бергәләп киңәшеп, бір-бірімізгә юл ашып, мотор итеп, шушы тормышны яңадан юлга салырга насип итсин дигән тилектә торам мин.
Сез язучы Айдар Халим фикерләрен ишеттегез. Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев Татарстанда туып үскән, Шаллада яши. Шулай да Башкортстан вакыйгаларыннан хәбәрдар.
Фикрем дигәннән өметем яңа президент Башкортстанда яшәүче барлык милләтләргә дә, бигрәк тә татар кешесе буларак әйтим, татар милләтенә карата мөнәсәбәте тигез булыр. Менә бу соңгы елларда бигрәк тә чәйгән маникаль башкортлаштыру сәясәтен туктатыр дигән өмет белән торам мин яңа президентка карата.
Башкортстанда президент алышыны уңайыннан Фаик Таҗиев һәм Айдар Халим фикерләрен ишеттегез.
Һәм алар белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Башкортстанның Салават шәһәре татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Әсхәт Корманаев Рәхимовның президентлыктан китүе турында шигырь дә язган. Аны сезнең игътибарга тапшыруыбызның икенче яртысында тәкъдим итәрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Явыз Иван төзеткән Свияжский кирмәне дә татарлаша башлады. Археологик казу эшләре вакытында тулы бер татар урамы табыла. Галимнәр Свияжский Зия утравында 1236 елга кадәр үк инде татарлар яшәүен искәртә. Бу турыда Саша Долгов тулырак итеп сөйли.
Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев Болгар белән бергә Свияжский утравында торгызырга уйлагач, татар җәмәгатьчелеге арасында моңа ризасызлык белдерүчеләр күп булды. Алар әле хәзер дә тынычлана алмый, чөнки зыян ныгытмасы татар дәүләтчелеген юк итәр өчен төзелә. Тарихны яхшы белүчеләр аны бүген дә Иван Грозныйның Казанга каршы төзелгән төп хәрби ныгытмасы итеп кабул итә. Миңтимер Шәймиев Татарстанның президенты булган чакта 2009 елның июль айында Зия утравын торгызу өчен Мәскәүдән акча сорады. Шул көннәрдә үк җәмәгатьчелек Болгарны да күтәрү кирәклеген әйтте. Ни өчен Свияжский өчен акча сорыйлар? Ә Шәхри Болгар тагын шул килеш каламы дип сыкранучылар да булды. Әмма Болгар һәм Зия язмышы башкача хәл ителде. Һич көтмәгәндә генә Шәймиев президентлык кенәфиеннән китәргә уйлады һәм тарих белән шөгыльләнергә булды. Мәскәүдә президентлык вәкаләтләреннән азат ителгәч үк, ул Русиянең финанс министры Алексей Кудриннан Болгар белән Зияны торгызырга акча сорады. Яңарыш фонды төзелеп, Болгар белән Зия утравы бергә яңартыла башласа да, татарлар күңеленә төшкән корт кайберәүләрнең күңелләрен кимерүдән туктамады. Явыз Иванның татарны бетерү өчен төзегән кирмәнен торгызу кемгә ошар өчен эшләнә, коллык билгесе түгелме бу дигән сораулар ишетелде. Әмма хәзер тарихчылар Зияның урысныкы гына булмавын, анда татар тарихы да барлыгын испатларга тотынды. Шушы көннәрдә генә Зия утравында яш археологлар 18-нче гасырга караган урамны казып чыгарды. Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институты директоры Рафаэль Хакимов археологлар тапкан урамның татарныкы булуын әйтә.
Свияжскийдә казыбыз, монда татар да яшәгән, 14-нче гасырда Алтын Урда вакытында. Менә аны казыйбыз теге Явыз Иван белән генә бәйләмәсеннәр дип. Монда бер урам килеп чыкты. Татар урамы.
Әлеге урам утрауда салыначак елга порты урынында табыла. Тарихчылар фикеренчә бу урын бик үзенчәлекле. Анда гасырлар дәвамында юеш катлам сакланган. Шуңа биредә агач табак савыт, көнкүреш кирәк яраклары саклана ала. Тарих институты галимнәре фикеренчә, Зия кирмәне җирендә монгол явларына кадәр болгарлар яшәгән. 19-нчы гасыр язмаларына караганда, утрауда елга порты төзеләчәк урында элек татар бистәсе урнашкан була. Археологик табылдыклар Зия утравында халыкның 14-нчы гасырдан да соңрак килеп урнашмавын дәлилли. Июль аенда Болгарда да елга порты төзеләчәк урында алтын эшләнмәләре тапканнар иде. Тарихчы Рафаэль Хакимов сүзләренчә, табылдык Алтын Урда чорына 14-нче гасырга карый. 2010 елның 5 июлендә Татарстан Фәннәр академиясенең Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтыннан Милли археология үзәге аерым бер институт булып аерылып чыкты. яңа уйышкан археология институты жетекчесе вазифаларын башкаручы итеп, моңа кадәр үзәк мөдире булган тарих фәннәре кандидаты Айрат Сиддиков билгеләнде.
Зия утрауында барган казылма эшләре турында Саша Далгов сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Урыс кызлары хәзер күбрәк мөселман ирләренә кияүгә шигуян карый икән. Психология институты хезмәткәре Ольга Маховская сүзләренчә, мондый никахта хатын-кызлар үзләрен якланган итеп хис итә. Татарстанда исә татар-урыс никахлары 20%-тан артыкны тәшкил итә. Республикадагы ЗАГС идарәсе вәкиле мондый никахлар нык була дип белдерсә дә, мәчет имамнары башка фикердә тора. Алар исем куштыру өчен хатыннары еш кына мәчеткә балаларын иреннән качырып алып килүен әйтә. Тулырак Ландыш Харасова сөйли.
Гаилә кыру өчен урыс кызларының мөселман егетләрен сайлауына Русиядә караштырыла. Психология институты белгече Ольга Маховская әйтүенчә, хатын-кызлар күбрәк мондый юлны сайлап, үзләрен якланган кебек хис итә. Чөнки ислам канунлары нигезендә гаиләне ир кеше тәэмин итәргә тиеш. Шул ук вакытта инде мондый гаиләдә хатын-кызның ирге бер ашикләнә дип исәпләнә. Шуңа Маховская мондый никах кыручыларга психологларның дин әһелләренең ярдәме булырга тиешлеген әйтә. Ләкин Казан белән Мәскәү арасында төрле дин һәм милләтләр арасындагы никахларга багышланган видео та Татарстанның ЗАГС идарәсе башлыгы Эльмира Зарипова катнаш никахлар 21%-ны тәшкил итә һәм башка милләтләр белән чагыштырганда алар арасында аерылучылар 2 тапкырга азрак диде. Ләкин дин әһелләре моның белән бик үк килешеп бетми, чөнки проблемалар белән еш кына аларга очрашырга туры килә. Мисал өчен Мәдинә мәчете имамы Гыймулла хәзрәт Галимуллин әйтүенчә, бу татар милләте киләчәгенә балта чабу булып тора.
Кызларыбыз урысқа чыга икән, марҗа була. Малайларыбыз варга ала икән урыс була. Менә шул проблема. Милләтебездә юкка чыгара торган проблема бу. Исем куштырырга дип киләләр. Ислам диненә кушылмаган исемнәрне кушмыйбыз. Бөтенесе шул веб имеш интернациональный тегеләй болай дип әйтеп, кызларыбыз урыска ярашырга тырышырга, малайларыбыз варгага ярашырга тырышырга, шундый шатыр-патыр исемнәр кушырга тырышалар. Мәчеткә алып килеп кенә исемне куштырыйк әле дип әйтәләр. Мен аларга сразу әйтәм, нәрсә, ирем урыслы дип әйтәм, ире, һәм дөрес булып чыга, урыс булып чыга ире, я марҗа була мине хатыны. Менә шулай иттереп, яшәгенемә кушырга теләүчеләр бар. Дәлел кешеләр, менә мин Аллага шөкер, марҗа алдым, мин шуның белән гомер иттем. Яки урысқа шықты мені, мен аның бұлай ғымыр еттім, ғымырымның ақырына қатты рахаттанып ешәдім деп. Мұнды сізді әйтуші бар, лекен аларының ішінде ұджана, өзлерінің тіңі, мен сірбір басы шеңіне шуай деп әйтелер. Бегерек те, қызларымызды беру, Құранда қатығы ревіште әйтілген, башқа милләттәге, башқа диндәге ирләргә кызларыгызны бирмәгез, алар иман китергәнче хәтле.
Гыймулла хәзрәт фикеренчә, мөселман ир кешесенә урыс хатын-кызына өйләнергә ярый диелсә дә, шәригать канунлары белән яшәмәгән кеше өчен бу хәл шулай ук аян эш тәмамланырга мөмкин. Чөнки диндә үзе дә берни белмәгән килеш хатынына аңлатмалар бирә һәм баласын үз дине һәм телендә тәрбия кыла алмаячак. Кыл Шәриф мәчете имамы Рөстәм хәзрәт Зиннуров исә, мондый никахлар алдыннан ук яшьләрне проблема чыгарга мөмкинлеге турында кисәтүләрен әйтә, әмма аерылышу милләт яки дингә генә карамый ди ул.
Катнаш никахларына түгел, мондый татарларда айрылышалар. Адым сайын андый хәлләр. Проблем катнаш никахта түгел. Бөтен проблем татар халкы эшә. Бөтен татар халкы зина кыла. Гафу итегез инде авыллары белән. Вот проблем кайда. Хоть татар кызы, хоть урыс кызы, хоть марҗа булсын, хоть татар хатыны булсын. Бер хатын кыз да үзенә начар ир теләми бит. Шулай бит инде. Әлегә халык динсез яши. Мин аларны әйтмим имансыз дип. Иманнары бар. Аллаһ тәгаләгә ышана, но динсез яшиләр. Шулай бөтен читрек мәсьәлә кайгы, хәсрәт, әни кешенең күз яшьләре, хатын-кызның бәхетсезлеге, әтисез үскән балаларның сәбәбе менә шунда.
Диде Рөстәм хәзрәт Зиннуров. Психология институты хезмәткәре Ольга Маховская урыс татар никахлары башка катнаш никахларга караганда үзгәрәк, ягъни элек-электән үк алар башкалар белән чагыштырганда ныграк булып килде дип саный. Ә Мәскәү һәм башка Русия төбәкләрендә аңша хәлләр алай шатланырлык түгел.
Бәдің халқыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл бәдің өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Соңгы хәбәрләрдән соң Петрау бәйрәме турында сөйләрбез, шулай ук Кырымда Сөембикә варислары иҗади байларның иҗади бәйгесе тәмамлана. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының чираттан тыш утырышында депутатлар Рөстәм Хәмитовны республика президенты итеп раслады. Аның өчен 105 депутат тавыш бирде. Хәмитов шул ук утырышта рус һәм башкорт телләрендә президент анты бирде. Ул яңа хөкүмәтнең бу ай ахырына ук төзелү мөмкинлеген белдерде. Аның әйтүенчә, Башкортстанда хакимият төзелеше үзгәртелмәячәк. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галим белдерүенчә, Русия федераль именлек хезмәте башкарма комитетта тентү үткәргән. Галим шулай ук үзенең урынбасары Фәнзил Әхмәтшинның тоткарланганлыгын белдерде. Әхмәтшин Оскын районында газ үткәргеч шартлатырга җыенуны тикшерү эшендә шаһит буларак карала диелә. Русияның Федерация Шурасы дүшәмбе утырышында федераль именлек хезмәте вәкаләтләрен арттыручы канунны хуплады. Хөкүмәт тәкъдим иткән бу канун ФСБ-га үз карамагындагы беренче тикшерү эшләренә бәйле җинаятьләрне булдырмау өчен алдан чаралар күрү вәкаләте бирә. ФСБ хезмәткәрләре кешеләргә теге яки бу гамәлне кылмаска дип алдан ук кисәтү ясый алачак. Русия җәмәгатьчелегенең күп кенә вәкилләре һәм оппозиция бу канун демократиядән полиция дәүләтенә таба адым булачак дип аңа каршы чыкты. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Вашингтонның Пакистандагы тәрәккыят проектларына 500 миллион доллар бирәчәген игълан итте. Клинтон бу ярдәм Пакистандагы АКШны торырга каршы хезмәттәшлек кенә кызыксындыра дигән ялгыш фикерне битерү максатында оештырыла диде. Тәрәккыят проектлары Пакистанда су, энергия тәэминатын һәм сәламәтлек саклауны яхшыртуга юнәлтеләчәк. Хиндстанның көнчыгышында 2 юлчылар поезды бәрелешеп 60-тан артык кеше һәлак булды, 100-дән артык кеше яраланды. Көнбатыш Бенгал уйлайтының югары бір именлік рәсмие бұл қазаның уайымсызлық орқасында келіп шыққанлығын білдірді.
Соңғы хабарларының қысқашасы білен Наиф Акмал болды. Толырақ етіп, сіз Озатлықның интернеттағы сәхифесінде оқи аласыз. Адресі біз ozatlık.org. Сіз Озатлық радиосын тұңызсыз. Иран халкының зур бер өлешен этник төркемнәр тәшкил итә. Аларның иң зурысы төрки телле азәриләр. Азәриләрнең саны күп булса да, Иранда аларның үз телендә мәктәпләре юк, үз басмалары эшләми. Халык арасында фарси теленең йогынтысы көннән-көн арта. Үз хукукларын яклаганнар исә сәяси басымнарга дучар кала. Мәтен карышмас тулырак итеп сөйли.
Бәйрәм тагын да зурырак булды. Һәр елдагы
җитмеш 4 миллион халкы булган Иранда халыкның зур берелешен азерләр тәшкил итә. Ягъни алар фарсиләрдән соң Ирандагы иң зур этник төркемнәрдән берсе. Алар күпчелектә Тәбриз, Әрдәбил һәм Урумия төбәкләрендә яши. Тәһранда да аларның саны шактый һәм икътисади базарының зур өлеше алар кулында. Мисал өчен, илдәге иң зур чит ил базарының Тәбриз тирәсендә җәелүен искә алганда, азерлеләрнең төбәкләрен сәүдә үзәгенә әйләндерү күзгә чагыла. Ирандагы азерләр шулай ук тирән тарихка да ия. 10-нче гасырдан 1925 елга кадәр, ягъни Зур Азери ханлыгының Британия ярдәмендә фарсилар тарафыннан җимерелгән чыга кадәр еш кына Иранга җитәкчелек итәләр. Азерләр соңыннан 1945 һәм 46 елларда үзәге Тәбриздә булган яңа дәүләт төзергә дә теләде. Ләкин бу тырышлыклар җавап бирмәгәч, алар советлардан качып 1946 елдан соң Иран хакимияте астында ашчылык халык буларак яшәргә ризалашты. Тегран хакимияте астында бары тик азерләр генә этник төркем түгел, илнең 40%-ын тәшкил иткән фарсилардан соң 15-тән артык этник төркем бар. Барлык бу халыкның милли мәдәни хукуклары Иран Конституциясының 15-нче маддәсендә телгә алына. Туган телләре фарсишә булмаган халык мәктәптә бары тик фарси телендә генә укытылса да, бу халыклар үз телләрен һәм әдәбиятларын өйрәнергә һәм ТВ радио тапшырулар алып барырга хукуку бар, дип язылган. Ләкин бу канунның үтәлешенә килгәндә вазгыят башкача. Фарси телендән кала ашылык телләрдә укытуда зур проблема бар. Икенчедән, фарси телендә булмаган мәгълүмат шаралары зур контроль астында. Шул исәптән азчылык халык үз телләрен куллану һәм укытуда проблемаларга дучар кала. Мәдәни хукуклары өчен көрәшкәннәр исә зур кыерсытуга дучар кала, төрмәгә утыртыла. Сүзне Иранда кулга алынган азәри активистларның хукукларын яклаучы Яшар Хакепур дәвам итә.
Иранда Иранның нуфусының дәлилләре җөрә, заманнары җөрә.
Иран халкының зур өлешен тәшкил иткән ашчылыклар, башта әзәриләр, аннан көрд, төрекмән һәм гарәпләр үз мәдәни хокукларыннан мәхрүм яши. Конституциядә аларның хокуклары язылган булса да, хакимият бу халыкларның мәдәни хокукларын танымый. Иран хакимияте генә түгел, оппозициядәге фарсы зыялылары да аларның хокукларына каршы тора. Шундый зур күләмдәге ашчылыкларның бернинди хокукка ия булмавы, әлбәттә, 21-нче гасырда көлке бер вазгыят.
Анчах бу кадәр нуфусын бир мәмләкәттә һеч бир дил хакы булмады, булмамак ва культурлар хаклары булмамак белә индеше дөньяда 21-нче гасырда чөнк бир гүлүнч мәсьәлә.
Ди активистларын яклаучы Яшар Хекапур. Азерләр исә моңа каршы битараф түгел. Алар хукларын эзләп зур шаралар алып бара, ләкин нәтиҗәне инде Яшар әфәнде сөйли.
Бүгенге сабаш апарлар Иранда ва без гүндә görürüz ki yüzlərcə kişi göz altına alınırlar.
Нәтиҗәдә йөзләгән кеше кулга алына, төрмәгә утыртыла. Соңгы вакытта әзәри кеше хокуклары активисты Сәйд Мәҗит, мәсәлән, 9 ай җәберләүгә дучар булганнан соң әле сак астында тотыла. Мәсәлән, узган ай 50-дан артык кеше кулга алынды.
Башка инсаннар да бардылар, бик күп инсан бардылар, шунда хәбсдәләр. Кечен айда 50-ye yaxın kişi həbs olundular.
Azərlərinin tüqli hüquqlarından qala başqa hüquqlarda qıyırsıtıla ikən.
Devlət orada, devlət və hətta fars ziyalıları orada ırkçılıq siyasətlərin yayırlar və
Дәүләт рәсмиләре һәм фарсы зыялылары соңгы вакытта милләтче хәрәкәтне арттыра. Әзәриләр расычылыкка дучар була. Моннан кала икътисади өлкәдә дәүләт инвестицияларны бары тик фарсылар торган җиргә тартырга тырыша. Шулай итеп, ашчылыкларның икътисади мөмкинчелеге көннән-көн тарая.
Фарс бөлгәсеннән башка һеч бөлгәдә һеч бер ятырым ятырылмый.
Ди бүгенге көндә Ирандагы ашчылык халыкларының вазгыяты турында Яшар Хекапур.
Иранда яшәүче азериләрнең хәле турында Мәтин Карышмас сөйләде.
Азатлык радиосы.
17 июльдә Татарстанның Мамадыш районы Җөри авылында Кирәшин татарларының Питрау бәйрәме узды. Бәйрәмне республика күләмендә моннан 11 ел элек Татарстанның Кирәшин оешмасы җитәкчесе, Дәүләт шурасы депутаты Иван Егоров, Мамадыш районы башлыгы Анатолий Иванов оештыра башлый. Быел Кирәшин бәйрәмен карарга Русия төбәкләре министрлыкларыннан да вәкилләр килгән, татар эстрадасының күренекле җырчылары җыелган, Кирәшин шибәре бәйгесе оештырылган. Конкурста беренче урын яулаган кыз 50 мең сум шәбләм бүләкләнгән. Татарстан Кирәшеннәре оешмасы башкарма комитеты рәисе, Кирәшеннәрнең Туган Айлар газета баш мөхәррире Людмила Белоусова Петрау бәйрәме турында Азатлык радиосына да сөйләде. Аның белән Саша Долгов сөйләште.
Быйылғы сыйылны бәйрәм тағында зурырақ болды. Һәр елдағыша қунақлар бик күп болды. Безнең зур мәртәбәле қунақларыбыз арасында быйыл Татарстан Республикасының яңа премьер-министры Илдар Шавкатович Халиков килгән иде бәйрәмебезгә. Зур қунақлар арасында Татарстанның мәдәният министры Зилә Рахимьяновна Валеева, Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе Юрий Земельевич Камалтынов һәм чит җирләрдән килгән кунаклар арасыннан Ленинград өлкәсенең вице-губернаторы Исмагилов Рашид Фаатович һәм башка бик күп кунаклар килгән иде. Ансында әйтергә кирәк, быел безнең бәйрәмне, этник бәйрәмне карарга Россиянең бөтен төбәкләреннән, бөтен өлкәләреннән министерстволарыннан, мәдәният министрлыкларыннан вәкилләр килгән иде. Һәм инде бу безнең бәйрәм хәзер гомум республика гына түгел, гомум Россия бәйрәменә әйләнде. Ничәнче елдан рәттән инде безнең бәйрәмебезгә Татарстаннан гына түгел, Башкортстаннан, Удмуртиядан һәм Чиләб өлкәсеннән яшәүче карандашларыбыз килә. Быел да Чиләб өлкәсенең Ногайбек районыннан ике фольклор коллектив һәм официаль делегация килгән иде. Өлкәннәрнең гомер фольклор коллективы һәм балалар хореографик коллективы килгән иде. Һәм алар һәр елдагыша безнең уза торган крешен чибәре конкурсына үзләренең чибәрләрен дә алып килгәннәр иде. Һәм Удмуртиядан быел официаль делегация килде бәйрәмгә. Аны Удмуртия республикасының милли мәсьәләләр политикасы министр урынбасары Ольга Царыгородцева җитәкчелегендә делегация һәм үзебезнең республикадан, бөтен районнардан, бөтен шәһәрләрдән кунаклар, администрация башлыклары һәм фольклор коллективлар 20-дән артык килгән иде. Һәр елдагы бәйрәм зур масштаб белән узды, берничә сәхнәдә, берничә площадкада. Бәйрәм елдан ел зурая, елдан ел яшәрә. Хәзер менә мин аның нинди яңалыгы бар дип әйтер идем. Ул бәйрәм безне елдан ел яшәрә. Анда яшьләр катнаша күбрәк, анда хәзер балалар да катнаша. Географиясе киңәя һәм яше үзгәрә, яшәрә дияр идем мин бәйрәмне.
Әйтеп киттегез, Удмуртия Республикасы керәшеннәре килгән Чиләб өлкәсеннән Ногайбек керәшеннәр килгән чыгыш ясаганнар. Ә менә Башкортстанда яшәүче Бакалы керәшеннәре килдеме бәйрәмгә? Әллә инде алардагы теге сәяси ситуация аркасында килми дә калдылармы?
Аларның ни өчен килә алмаганнарын мин әйтә алмыйм. Алар узган ел безгә бик матур делегация белән килеп, искиткеч чыгышлар ясап киткәннәр иде, зур делегация белән килгәннәр иде. Быел Башкортстан делегациясы булмады безнең бәйрәмдә. Алар аны корылык белән аңлаттылар, үзләренең зур мәшәкатьләре белән аңлаттылар. Без аларны һәр бәйрәмдә көтәбез, һәр вакыт каршылыйбыз. Менә икенче елга без аларны көтеп калабыз.
Керәшен чибәре конкурсында ничә кыз катнашты, ничегрәк сынадыгыз кызларны быел?
Безнең быел керәшен чибәрендә 16 кыз катнашты. Менә узган еллардагы төрле ситуацияларга анализ ясап, андагы төрле номинацияларга анализ ясап, без положениега озрак үзгәрешләр керттек. Һәм быел безнең конкурс кызыклырак булды. Һәм безнең жюри быел бик строгий булды. Безнең быел конкурс 2 турда узды. Беренче турдан ук безнең сүлпәнрәк әзерләнеп килгән кызларыбыз төшеп калды. Шуңа күрә безнең конкурс быел югары дәрәҗәдә үтте. Һәм иң яхшылардан яхшылары, көчлеләрдән көчлеләре, чибәрләрдән чибәр, асыллардан асыл кызлар алдылар безнең беренче урыннарны. Безнең елдан ел конкурсның требованиялары үсә бара.
Ә ничек сынадыгыз? Кием буенча манда, аш-су буенча мы дигәндә?
Без кызларны сынадык, кешен, гореф-гадәтләрен, традицияларын, культурасын белү буенча алар сорауларга җаваплар бирделәр. Үзләренең киемнәрен, костюмнарын тәкъдим иттеләр. Һәм һәрберсе, һәрбер кыз үзләренең ярдәмчеләре белән бергә группа поддержки дип әйтәгендә, үзләренең авылларында, үзләренең якларында була торган Құрыс ғадеттерден элементлер көрсеттілер. Хәм һәр берсе үзенең осталыгын күрсәтте җырда, биюдә, төрле музыка уен коралларында уйнауда. Менә мин ойлыйм әйтердем, Чиләбедән килгән нагыйбекләрне, алар килгән иде яшьләрдән хореографик коллектив, менә алар үзләренең нагыйбекләрдә сакланып калган искиткеч авыл йолаларын күрсәттеләр сәхнәдә, менә шул конкурска килгән чибәрләре белән бергә.
Шимбе көнне Татарстанның Мамадыш районы Жюри ауылында узган Петрау бәйрәме турында Туған айлар газеты баш мөхәррире Людмила Белоусова сөйләде. Аның белән Саша Долгов сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда 10 көн дәвам иткән Сөембикә варислары фестивале иртәгә Ялтада зур тантана белән тәмамлана. Төрки халыкларының балалар иҗатына багышланган бу бәйгене оештыручылар беренче чиратта тәрбия максатына уздыра. Быел да 300ләп сәләтле бала 10 көн буена яңа әйберләр өйрәнеп туган якларына таралыша. Бәйгене оештыручылар белән Диләвар сөйләште.
1990-нчы елларда башланып киткән бу фестиваль татар балалары сәнгатенә үстерүгә шактый өлеш керткән иде. Ул ел саен Ялтада үткәрелеп килде, аннары төрле сәбәпләрдән тукталып калган вакытлары да булган иде. Бу ел аны яңадан Татарстанның халык артисткасы Гүлзада Сафиуллина үткәрүгә иреште. Фестивальгә килгән 300гә якын катнашучы һәм кунаклар Ялта урамнарыннан байраклар белән йөриш ясап, 10 июльдә Киров санаториясын сәхнәсендә чыгышларны башлап җибәргәннәр. Фестивальнең жюри рәисе Гүлзада Сафиуллина, жюри әгъзалары арасында Кырымнан җырчы, Татарстанның һәм Украинаның атказанган сәнгать эшлеклесе Сервер Какура, Татарстаннан Сара Садыкованың Газалфия Айдарова, Марат Файрушин, Филюся Арсланова, Гүзәл Маликова, Геннадий Макаров һәм башкалары. Мин фестиваль барышы хакында Филюся Арсланова белән сөйләштем. Ул менә нәрсә диде.
Фестивальгә 300гә якын кеше килде. Аларның балалар, ата-аналары белән ял итүчеләр, группа поддержки менә шулар. Хәзер катнашучылар 150-160 бала, 170 даже сәхнәдә чыгыш ясыйлар.
Кайсы өлкәләрдән, кайсы илләрдән балалар?
Балалар бик күп өлкәләрдән, Астраханьнан, Пермь өлкәсеннән, Татарстанның күп кенә районнарыннан, безнең Астанадан бар, Казахстаннан барлар, Астраханьнан, Кырымнан бик күп. Аннан соң кичәдән алдагы көнне депортацияләнгән һәм анда вафат булган безнең Кырым татарларының памятнигенә чәчәкләр салу. Безнең анда зур гына митинг булды. Без центральный үзәк урамыннан Кырымның анда бардык. Флаглар күтәреп, җырлар җырлап, үзебезнең Сөембикә варисларының гимны, бөтен татар балалары берләшегез, матур лозунгылар белән, бик матур тыныч, матур халәттә үтте ул. Галимҗан Ибрагимовның фатирына, ике фатирына да анда торган, без барып чәчәкләр салып, анда сөйләшеп, аларны күрдек.
Фриса ханым, менә бу фестиваль туктап калган иде, хәзер яңадан Ялтада үткәрәләр. Аны әлбәттә инде үткәрүчесе Гүлзада Сафиуллина буладыр инде.
Әйе, әйе.
Менә бу фестивальнең дәрәҗәсен сез ничек бәяләр идегез? Менә жюри әгъзасы буларак, вокаль номинациясе булсын, бию номинациясе булсын, менә сез дәрәҗәсен ничек бәяләр идегез аны?
Берничә ел, менә шушы кризис вакытларында ул булмый торды. Ну, менә Гүлзада ханым, бу фестивальнең җитәкчесе Гүлзада ханым әйтүенчә, бу елларда менә бу кризиста бераз кымышлагандыр. Аннан соң ул үткәрелмәде бөтен дөнья дип әйтәбез бит инде, бөтен дөнья күләмендә. Ул үткәрелде менә Кырым күләмендә. Кечкенә генә күләмдә ул үткәрелде барыбер. Ул аның әйтүенчә. Менә быел килде, кичә үтте вокал номинациясе. Иң основной бит инде ул вокал, җыр номинациясе. Минем күрүемчә бик күп өлкәләрдән бик күп балалар бу 30 яшь тиклем быел катнашалар.
Ничә яшьтә, ничә яшькә хәтле?
Бик кечкенәдән 30 яшькә тиклем катнашалалар. Менә алар кичә җырладылар. Значит, кичә монда самодеятельный уровень
Украинада бар, безнең самодеятельность, үз ишен сәнгатьләрдә, һәм бар профессионал җырчылар, һәм консерваториядә укучылар бар, шулай музыкага җырга укучылар. Мин аның менә дәрәҗәсен үстерергә кирәк дип уйлыйм, чөнки бу балаларны бик нык берләштерә, бик күп дуслаштыра, бик нык берләштерә. Безнең хәзер минем шәхсән фикерем буенча, кичә без күрдек, кечкенә балалар, бигрәк тә кечкенә балалар өчен без ничектер төеп янып утырдык. Бераз телләребезне онытты. Әйбәт. Җыр моңнарыбыз да ничектер үзгәрә баруы, онытыла барулары менә болар сизелде. Урта возрастта, икенче категориядә, өченче категориядә алар юк. Ә менә кечкенә балалар, алар бит безнең киләчәгебез. Алар сеңдереп кала дисәр, татар моңын, татар сәнгатен, татарча телне, менә шундый фикер минем. Бу фестивальне минемчә үстерергә кирәк. Аны югары күләмдә күп кенә спонсорлар белән аны үстерү мөһим кирәк.
Фестивальне башлап җибәрүчесе, жюри рәисе Гүлзада Сафиуллина, минем теләктәшләрем Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Ялтаның шәһәр депутаты булыштылар, диде. Гүлзада Сафиуллина.
Булыша кешеләр, иң главный кешеләр менә. Человеческий фактор монда самый важный роль играет. Беренчедән, лекеге фестивальдә катнашучылар, һәм үземнең менә теләктәшләрем, миңа ярдәмчеләрем, вот Кырым ягыннан Сервер Какура, Сервер Мустафаев, менә алар минем олы ниләрем инде ярдәмчеләрем. Татарстан мәдәният министрлыгы бераз ни матди ярдәм бирде, бераз дип инде алар инде аларның ярдәме белән. Ну, теге бөтен ниләрнең чыгымнарын каплый торган ни түгел, бер өлешен генә алар нитәләр. Болай спонсорлар юк. Үзебезнең кешебез белән. Аннары соң монда местный мэр нидән, мэридән депутатлар, аларның фамилияләрен мин хәзер хәтерләмим. Бер депутат анда бар. Ул безгә менә шушы концерт залын алырга булышты. Шуның чыгымнарын күтәрергә ул булышты. Ялтадан ул монда депутат. Аны безнең монда местный акчура җәмгыяте алар таптылар инде. Үзебезнең татарларга ул митте булышты.
Гүзәда ханым, Сөембикә варислары фестивальнең мәгънәсен саклап калырга тырышабыз. Фестиваль тик җир бию ярышы түгел. Ул беренче чиратта тәрбия мәктәбе, диде.
Төп нигезендә шул ята, һәм аннан соң монда килгән балаларга тәрбия бирү, гыйлем эстәп китәләр балалар. Тәрбия, мәктәп, бу тәрбия мәктәбе. Сөембикә варислары ул теге килеп конкурс үткәреп китү түгел, тәрбия мәктәбе. Монда көн саен безнең шундый чаралар, балалар менә моннан бер башка күтәрелеп кайтып китсеннәр өчен. Чаралар төрле. Мин татарча сөйләшәм акциясе, мин татар кызы бәйгесе, татар җигите бәйгесе, сабан туй бәйгесе, бик күп бәйгеләр, аннан соң шундый тагын бик күп чаралар, шәхесләр белән очрашулар.
Менә Кырымдагы Идел оешмасы бар, аны Илмир Тимергалиев җитәкли. Аларның хәбәре бармы бундай фестиваль хакында? Ярдәм итмәделәрме?
Алар официаль рәвештә отказ бирделәр. Мин яз көне килгәч сөйләшкән идем Илмир әфәнде белән. Ул официаль рәвештә отказ бирде. Шуңа күрә без аларның ярдәменнән башка үткәрәбез.
Менә бит монда алтын тақ варислары булды май айында. Бу инде нинди фестивальме, конкурсмы?
Кунансын, син беләсең, алар бүлделәр фестивальне просто. Сөембикә варисларын бетерергә теләгән теләп, алар ясадылар алтын тақ варисларын. Бу инде мәгълүм бөтен кешегә дә. Мин уңышлар телим аларга. Уңышлар телим. Безнеке башка. Безнең фестиваль башка. Белмим, алдагы елларда буламы юкмы, ул турыда әйтә алмыйм. Әмма ләкин безнең фестивальнең ичендә тәрбия ята. Татар төрки, татар балаларын берләштерү һәм тәрбия. Аларга юнәлеш бирү. Гасыр яңа шушы дәвергә тиңдәш, бөтен дөнья мәдәниятенә тиңдәш сәнгать тудыру безнең бурычыбыз. Менә шуңа күрә без балалар бүгенге көндә ташландык хәлдә. Хусаветлар ниләр юк, балалар белән эшләүчеләр юк, руководительләр үзләре белгәнчә генә эшлиләр. Телевидениедә башка төрле, үзең беләсең, анда тәрбия чаралары телевидениедә бүген бармый, юнәлеш бирүче юк. Менә без шушы фестивальгә җыеп балаларга юнәлеш бирәбез. Нинди юнәлештә хәрәкәт итәргә? Төп нигездә тамырда халкыбызның ниләре, фольклоры. Фольклоры, халык әсәрләре һәм шуңа таянып яңа мәдәниятне тудыру. Заманга аваздаш, дөнья мәдәниятенә тиңдәш һәм заманга аваздаш яңа мәдәният тудыру.
Шулай итеп, Ялтада быел үткәрелгән Сөембикә варислары фестивале 20 июльдә Ялтаның иң зур концерт залы юбилейный залында гала-концерт белән тәмамланачак. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Усман.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Һәм тапшыруыбыз ахырында көннең төп яңалыгына кайтабыз. Башкортстан парламенты Рөстәм Хәмитовны республика президенты итеп раслады. Башкортстанның Салават шәһәре татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Әсхәт Корманаев Рәхимовның президентлыктан китүе турында шигырь язган. Әсхәт әфәнде Башкортстан президенты алышынуга бәйләп җәмәгатьчелекнең рухи халатын чагылдырган хисләр белән бүлешә.
Һәр вакытта көрәштәбез, митингта, башка җирдәбез. Дөреслекне яклыйбыз. Дошмангатын алдырмыйбыз. Без аяусыз көрәштек, җиңәргә дип берләштек. Дилбегәнне тоттык һәм туры юлга чыктык. Бигнев, Хужин, Айратлар, бик күп башка зур затлар Аллаһ белән булдылар. Һәм алга гел бардылар. Бер заман чакырдылар Уфага, улы фарман тыңларга. Әйттеләр безгә шунда. Сезнең патша рәхимсез, җиңә алмассыз, хәмитсез. Без халык ризалаштык. Шатланып куллар чаптык, яңадан көрәшергә дип сөйләшкәч киттек кайтып. Мин элегрәк тә әйтә килгәнем, ул татар башкорт проблемасын бездән башка беркем дә ала алмый, аны башкортлар булдырмады татарларга, шушы Башкортстандагы татарлар шул проблеманы. Күп вакытта аларга проблеманы ясап бирде маңкырт ялагай татарлар. Һәм әлбәттә халык белмичә әйтми инде, һәрбер көтүдә бер буклы сыер була дип. Кайбер көтүдә алар берәүдән дә артыграк булып киткәле шул. Шуңа күрә дә шушы язмамны мин башкорт туганнарыма багышлап дәвам иттердем. Әлеге вакытта күп кенә кешеләр безнең арада җиннәр яшәгәнлекне белмей. Алар безне күрә, без аларны күрмибез. Без балчыктан яратылган, алар уттан. Тере җаннар булганлыктан безнең аш казаннарыбыз эшкәрткәннән соң калган һәм кем күреш калдык пустыклары әрәм булмый. Безнекен байлык итеп җиннәр куллана. Без аларныкын кулланабыз. Газ, күмер, нефть һәм башка кызылмавытлар. Бу мәгълүматларны Коръәннән дә табып була. Җентекләп укыганда. Җиннәр һәм кешеләр турында язган язмамнан соң шуларга нәтиҗә итеп мондый сүзләр белән тәмамлап куйган идем. Менә шулай. Башкача дөнья бармай. Ныграк аңлашылсын өчен әзрәк башкортла тып җибәрдем. Аптырамадым. Җиннәр белән кешеләр толашмай, үзләре дә белмәстән бер-берсенең бугын ашай. Тик кешеләр шуны аңламай, дөнья малы шул кадәр күп яшәп була сугышмай. Шунысы кызык, сугышмайча да яшәп булмай, акны карадан аерып булмай, ябызны яхшыдан, матурны ямсыздан. Күп нәрсәгә күп нәрсә кирәк, ә менә татарга башкорт кирәк. Аерып кара берсеннән берсен, торып калырсың бер үзең. Башкортка да татар кирәк. Башкорт өчен зур терәк. Кемдер телгә һәр чак кирәк. Татарга сабан туды. Көрәшергә башкорт кирәк. Ни эшләмәк? Ни эшләмәк? Дөнья шулай бара. Юл буенда табаклар бу өчен сугыша. Әтәчләр шул табаклар өчен. Татар белән башкортка кирәк шул юлда очрашыр өчен. Туктап сөйләшер өчен. Аннары берсе берсенә кулларын биреп кысышыр өчен. Һәм эшләрен эшләргә таралышыр өчен. Мен шушы еллар дәвамында инде кайбер минем теге афоризм дигән нәрсәләр дип тә куялар инде килеп чыккалады шундый язмаларым. Теге сан алу буенча барган бәхәстә. Синең сан булып йөрүең нәрсәгә исемеңне булдыр. Исемең булгач күрсәт эшеңне. Эшең булгач күрсәт җимешеңне. Җимешең булгач бир өлешеңне. Шуны бел, һәм онытма. Бер өлеш бирсәң, Аллаһ сиңа 10 өлеш итеп кайтара. Шуңа күрә дә безгә әлеге яңа президент сайланып куелгач, кул кашырып утырырга түгел, шушы президентка ярдәмгә йөгереп барырга кирәк. Һәм дә аңа киңәш итәргә кирәк. Милли сәясәт буенча хәзер безгә бер министрлык булдырырга кирәк. Шушы министрлыкның эше ул. Ул җәмәгатьчелекнең эше түгел. Җәмәгатьчелек аны әйдә бергә кукыстышып, кочаклашып яшәсеннәр, көрәшсеннәр, эш эшләсеннәр. Әмма шушы министрлык булса безгә, шушы проблемаларны булдырмас иде. Һәм безнең татулык тагын да көчәер иде. Һәм яңа ике рөстән бергәләшеп, кул кысышып, кочаклашып, бергәләшеп эшләп, без дөньяның алдынгы илләренә кереп идек дип уйлыйм.
Башкортстанның Салават шәһәре татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Әсхәт Корманаев Башкортстан президенты алышынуга бәйләп җәмәгатьчелекнең рухи халатын шагылдырган хисләре белән уртаклашты. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернетта адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.